15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Normalizuje se saobraćaj na putevima koje su blokirali nezadovoljni putari Nibens grupe. Evropska komisija predložit će u oktobru da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Uveren je slovenački šef diplomatije Samuel Žbogar koji boravi u Beogradu. Počeo upis budućih brucoša na državne fakultete. Ministar Obradović ponovo pozvao fakultete da ne podižu cene školarina. U Severnoj Irskoj sukob protestanata i katolika. Nova grčka vlada priprema paket strogih mera štednje. U Atini i dalje protesti. Trećeg dana Wimbledona na terenima u Dublovima Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Štrajk putara trebalo bi u ovom trenutku da je završen i da su odblokirane saobraćajnice u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Lazarevcu i Požarevcu. Radnici preduzeća koja posluju u okviru Nibens grupe od jutros su na putevima tražeći da budu odblokirani računi njihovih firmi kako bi mogli da nastave rad na koridorima 10 i 11. Od pet banaka za sada je samo AIK banka saopštila da je spremna da im izađe u susret. Dug svih preduzeća bankama je 110 miliona evra. Sandra Cvijanović.
Putari preduzeća koje posluju u okviru Nibens grupe kažu da su na ulici izašli jer traže da se reše pitanja opstanka njihovih preduzeća.
Tražimo znači odblokiranje računa da možemo da radimo. Vlada je isto snosi sa bankarima deo krivice za ovu situaciju jer su dozvoljavali našem vlasniku da se toliko zadužuje.
Plate da daju da radimo, da imamo gorivo i da radimo, da se prima plata.
36 godina radimo u toj firmi. Sad smo doživjeli one sankcije baš totalne. Nadamo se da je vlada sagleda naš problem, da i preispita ovu privatizaciju, da vidimo zbog čega je ovo ovako došlo u ovu pravnu državu.
Predsjednica samostalnog sindikata Putara Srbije, Sonja Vukanović, kaže da su deblokade računa i isplate zaostalih zarada glavni zahtevi, ali da to nije sve.
Drugi zahtjev je da se obezbede sredstva za obratni kapital kako bi ova preduzeća mogla da obavljaju svoju funkciju. I tražili smo da se raskinu kupoprodajni ugovori za pojedina od ovih preduzeća u slučajima kada su za to ispunjeni uslovi.
Iz Agencije za privatizaciju poručuju da kupoprodajni ugovori ne mogu biti raskinuti, jer je to jedini način da se sačuvaju radna mesta. Portparol agencije Ivan Paligorić kaže da je to deo dogovora na sastanku predstavnika vlade i bankara.
Na sastanku je pre svega dogovoreno da pokuša se očuva ovih 5200 radnih mesta u pomenutoj grupaciji i da se nastavi njihov rad na već ugovorim poslovima. Prvi korak u toj reorganizaciji je postavljanje novog rukovodstva koje će u saradnju pre svega poverilaca stvoriti uslove za što skoriju deblokadu računa. Što se tiče samih rokova, na potezu su bankari kao najveći poverioci Nibens grupacije koji sa svojim menadžmentom treba što pre da ovo odrade.
Od pet banaka kojima putari duguju 110 miliona evra, za sada se oglasio samo direktor AIK banke Ljubiša Jovanović, koji je najavio da je ta banka spremna da putarima odblokira račune.
Napravili smo jedan sporazum o mirovanju obaveza, potpisali memorandum i time se dogovorili da se deblokiraju sva preduzeća i sastava Nibens grupacije, znači sama kompanija Nibens i desetak preduzeća u sastavu te grupacije. Znači to treba da se završi u ovoj nedelji. U toku su konsultacije oko imenovanja jednog profesionalnog kriznog menadžmenta koji treba da vodi posao dok se pripremi plan reorganizacije.
Direktor Koridora 10 Mihajlo Mišić nada se da će radovi na severnom kraku početi narednog meseca kako je planirano uprkos protestima.
Trudimo se da to bude u roku koji je propisan. U kontaktima smo i sa bankarima koji su voljni da saniraju Nibens grupu, da i oni malo pomognu nekim nekakvim ulaganjima u Nibens grupu, jer praktično sada ostali izvođači na trasi zaležu u finansijskom smislu potpuno za to.
Putari su najavili da će protestovati svakih 7 dana sve dok im zahtevi ne budu ispunjeni.
Predstavnici Udruženja sindikata policije zatražili su hitno sprovođenje protokola koje je štrajkački odbor početkom juna potpisao sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, jer će zbog kršenja tog dogovora stupiti u štrajk. Zatraženo je da se Dačić ponovo hitno sastane sa predstavnicima Udruženih sindikata policije, jer MUP ne poštuje neke od tačaka sporazuma i ne pridržava se potpisanih rokova.
Broj protesta radnika neće se smanjiti novim zakonom o štrajku, zaključili su između ostalih predstavnici sindikata i poslodavaca u debati o radnoj verziji tog zakona. Zoran Vasković.
Donošenje zakona o štrajku ne traže ni sindikati ni poslodavci. Umjesto novih zakonskih rješenja, država treba efikasnije da rešava uzroke učestalih štrajkova, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Razne štrajkovi koji su vezani za privatizaciju, gdje su 99% slučajeva razlog nezakonita privatizacija. Uvedite privatizaciju zakonito, zakonite toliko jer nećemo štrajkovati. Ne treba nam, nas je praksa Srbije i primjena drugih zakona natrala da potežemo za štrajkom. Prekinite se tom praksom, neće biti štrajkova.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković također smatra da zakon o štrajku nije potreban i da su dovoljne odredbe u zakonu o radu koje regulišu ta pitanja.
Po prvom predlogu je bilo ostavljena mogućnost da radnici za vrijeme štrajka dobijaju plate, što bi bilo vrlo nelogično, jer u tom slučaju bi štrajk mogao trajati neodređeno vrijeme i sigurno da poslodavac ne bi mogao takvu stvar da podnese. S druge strane, tražimo pravo lokauta, znači da poslodavci kao i radnici imaju pravo, ukoliko smatraju da su njihova prava oštećena, da to obustavom rada, znači lokautom, izdejstvuju.
U svakom slučaju, radna verzija zakona o štrajku za sad je daleko od Skupštine, gdje po prirodi stvari poslanici imaju konačnu reč.
Privatizacija bez kontrole porekla novca kakva je sprovedena u Srbiji najveći je krivac za beznađe i korupciju, izjavio je član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković. On je rekao da Savet u toku godine primi oko 400 predstavki od radnika iz privatizovanih preduzeća koji upozoravaju na mahinacije novih vlasnika, uključujući tu i, kako je naveo, obezvređivanje imovine firme, nezakonito otpuštanje kao i štetu za državni budžet zbog neisplaćivanja zarada i doprinosa. Milica Milovanović.
Konferenciji za novinare portala Pištaljka diskutovalo se o zaštiti uzbunjivača u privatnom sektoru, najčešće radnika u privatizovanom preduzeću koji upozoravaju na nezakonitosti u radu firme. Takvi radnici, kao što je Radovan Stoković iz Komgrap Makiša, umjesto pokretanja istrage državnih organa koju žele, gotovo uvek dobiju otkaz.
Ja sam predsjednik sindikata i mojih 10 ljudi po drugi put za 2 godine dobili otkaz samo zato što tražimo svoje plate i tražimo da nam se poveže staž da možemo ići u penziju. U Komgrapu ne mogu otići ljudi u penziju koji imaju 41 godinu radnog staža. U Kongrapu ne mogu da se leče ljudi, a nemaju zdravstvene legitimacije. U Kongrapu ljudi ne primaju platu.
Bez posla ostao je Ilija Tulumović, nekadašnji radnik ATB Sever iz Subotice, zato što, kako kaže, nije hteo da zastupa interese novih vlasnika, već zaposlenih koji su tužili preduzeće zbog umanjenja zarada. Podršku nije dobio ni od lokalne i pokrajinske sindikalne centrale, niti od opštine.
I jedna koordinirana akcija te tri strane je dovela do toga da sam ja u toku 2010. bio prinuđen da dobrovoljno dam ostavku na mesto predsjednika sindikata, ako vam taj izraz dosta govori.
U međuvremenu se opština Subotica predomislila i stala na stranu radnika koje predstavlja Tulumović, a Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije naglašava da institucije koje treba da provere navode tih radnika tek sada pod pritiskom Evropske unije postaju otvorenije i spremnije da provere privatizacije.
Ova faza pridruživanja Srbije Evropskoj uniji u kojoj se sada nalazimo će, i to je ono što ohrabruje, ali nažalost kad mi nismo mogli, da će taj pritisak da se nađe način da borba protiv korupcije bude uspješna biti jači. I to je najvažniji naš dobitak na putu u Evropsku uniju.
Podsjećamo da je iz Brisela stigao zahtev da državni organi Srbije provere 20 spornih privatizacija, među kojima su prodaja Sartida, Jugoremedije, Šinvoza, Srboleka, Zastave Elektro, C-Marketa, Moptela i drugih. Šuković veruje da je ovo prilika da se isprave makar neke nepravde, učinjene na štetu građana i države.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel Žbogar uveren je da će Evropska komisija u oktobru predložiti da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a da će njegova zemlja podržati da se do kraja godine odredi datum za početak pregovora Srbije i Unije o pridruživanju. Slovenija i Srbija dele istu političku viziju o Zapadnom Balkanu u zajednici evropskih naroda, zaključili su šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i gosti Slovenije. Tanja Miščević.
Žbogareva poseta predstavlja nastavak jačanja političko-ekonomskih odnosa Srbije i Slovenije. Žbogar kaže da Ljubljana podržava napore Srbije kako bi se pridružila Evropskoj uniji.
Ono što Slovenija želi i stoji iza toga jeste da početak pregovora počne do sljedeće godine. Slovenija očekuje da će Evropska unija prepoznati korake koje je Beograd do sada učinio i da će Evropska komisija u oktobru preporučiti da Srbija postane kandidat za prijem, kao i da će utvrditi datum početka pregovora.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da su bilateralni odnosi sa Slovenijom u usponu, posebno na polju ekonomije i trgovinske razmene.
Obim trgovinske razmene raste, raste i obim srpskog izvoza u Sloveniju. U prva četiri meseca skočio je za oko 30%, ali i ukupan obim razmene je za četvrtinu veći nego prethodne godine.
Dvojica ministara razgovarali su i o dijalogu Beograda i Prištine. Slovenački šef diplomatije ne veruje da će se, kako je rekao, u ovom trenutku priznanje nezavisnosti Kosova postaviti kao uslov za članstvo Srbije u Uniji.
Ne vidim da bi Evropska komisija to sada postavljala kao čvrst uslov da bi Srbija morala da prihvati. Međutim, kako se razgovori budu približavali kraju, verujem da će situacija biti drugačija.
Šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar zaključio je da je dijalog Beograda i Prištine paralelan proces sa razgovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Ambasada Ruske federacije u Beogradu uputila je zvaničan protest Ministarstvu spoljnih poslova Srbije zbog izjava lidera LDP-a Čedomira Jovanovića o ruskim zvaničnicima, potvrdio je šef diplomatije Vuk Jeremić. Jovanović je u emisiji Utisak nedelje na televiziji B92 rekao da se Jeremić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prilikom susreta grle kao medvedi, a politiku Rusije prema Srbiji okarakterisao je kao kolonijalnu i ponižavajuću.
Pa to je, nažalost, istina. Ambasador je zatražio prijem da izrazi nezadovoljstvo. Takvom rečniku zaista ne bi smelo da bude mesta u javnosti. Ovo, nažalost, nije prvi put da se nešto slično dešava. Vređanje stranih država, vređanje zvaničnika tih država ostavlja jako loše posledice po ugled Srbije.
Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba zatražili su od predstavnika međunarodne zajednice da uloži više truda i napora u rasvetljavanju sudbine nestalih sa Kosova i Metohije. Polaganjem cveća na spomenik istine u severnom delu Kosovske Mitrovice, porodice kidnapovanih i nestalih Srba obeležile su dan nestalih osoba. Na današnji dan, pre tačno 13 godina, u pokrajini su zabeležena prva masovna kidnapovanja ljudi.
Slušate Radio Beograd 1. Grčka vlada preživela je glasanje o poverenju u parlamentu, a već danas trebalo bi javnosti da predstavi novi paket strožih mera štednje. To je bio zahtev koji je Grčkoj postavila Evropska unija kao uslov za dobijanje novih 12 milijardi evra pomoći. Iza Tine dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Glasanje nije bilo puka formalnost, bez obzira na činjenicu što u parlamentu sa 300 poslanika vladajući socijalisti imaju većinu. Naime, prošle nedelje je nekoliko predstavnika PASOK-a napustilo frakciju jer se ne slažu sa programom štednje i privatizacije koji parlament treba da usvoji iduće nedelje. Danas vlada po hitnom postupku ponovo razgovara o planu štednje i privatizacije, smanjenju plata, novim porezima i ukupnim rashodima, jer do 2015. treba da uštede 28 milijardi evra. Narod je međutim i dalje na ulicama. Nastavljaju se spontani narodni protesti ogorčenja koji traju već četvrtu nedelju. Tokom noći na trgu Sintagma bile su desetine hiljada nezadovoljnih Grka koji još uvijek pokušavaju da na ovaj način spreče izglasavanje novog programa štednje, da se usprotive privatizaciji velikih preduzeća u kojima će mnogi ostati bez posla. Najavljuju se novi štrajkovi, ali sudeći po pripremljenom scenariju, Papandreouova vlada takođe ne namerava da odustane od programa štednje koji će verovatno opet sa tesnom većinom iduće nedelje biti izglasan u parlamentu. Utoliko pre što su evropski kreditori vrlo zadovoljni činjenicom da je nova vlada dobila podršku, što je po rečima predsjednika Evropske komisije Barosa dobra vest za Grčku, ali i za Evropu.
U Severnoj Irskoj već dve noći traje sukob protestanata i katolika. Uoči početka tradicionalne sezone protestantskih parada, 700 ljudi noćas u Belfastu obračunavalo molotovljivim koktelima, petardama i kamenjem. Upotrebljeno je i vatreno oružje. Jedan fotoreporter upucan je u nogu, a osim njega povređene su još dve osobe. Iz Dublina se javlja saradnik Radio Beograda Danijela Spasić.
Lojalistička paramilitarna grupa Ostarska dobrovoljačka sila je optužena za izazivanje nemira u Belfastu. Nemiri su počeli kada je grupa ljudi upala u katoličku enklavu u istočnom Belfastu u ponedeljak, posle čega su dvojica mladića ranjene u pucnjavi u eskalaciji nasilja, koje je potom usledilo. Policija je bilo zasuta molotovljivim koktelima, ciglama, golf loptama, laserima. Belfast je grad podeljen fizičkim barijerama, takozvanim zidovima mira između katoličkih i protestantskih nasilja. Ulične borbe u ovo doba godine se često dešavaju u Belfastu kao uvertira u marševe narandžastih protestanata koje katolici žele po svaku cenu da spreče. Prvi premijer Severne Irske, Peter Robinson, je rekao da je spreman da se direktno uključi u napore da se reše sektaški problemi.
Slušate novosti dana, 15 časova 15 minuta. U nastavku emisije o upisu na fakultete koje je počelo danas. Šta očekuju budući brucoši?
Za šetku fakulteta vidim sebe kao nekog dobrog advokata možda.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Normalizuje se saobraćaj na putevima koje su blokirali nezadovoljni putari Nibens grupe. Evropska komisija predložit će u oktobru da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Uveren je slovenački šef diplomatije Samuel Žbogar. Novogrečka vlada priprema paket strožih mera štednje u Atini i dalje protesti, a u Severnoj Irskoj sukobi protestanata i katolika. Trećeg dana Wimbledona na terenima u Dublovima Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni. U Ustavnom sudu Srbije održana je rasprava o predlogu Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada pokreta 1389 zbog delovanja protiv ustavnog poretka kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Dok tužilaštvo smatra da je predlog potpuno osnovan i argumentovan, zastupnik pokreta 1389 Goran Petronijević tvrdi da se njime krši pretpostavka nevinosti. Đurica Dragaš.
U borbi za svoje ciljeve članovi pokreta 1389 posežu za nasiljem. Incidente u kojima učestvuju karakteriše netolerancija, politička isključivost i govor mržnje. Navodi se u predlogu tužilaštva koji je predstavila zamenica Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić.
Predviđeno je da je cilj udruženja očuvanje tradicije, afirmacije kulture, istorijskih, duhovnih i drugih vrednosti srpskog naroda. Međutim, od početka svog osnivanja pa nadalje, iz delatnosti udruženja Pokret 1389 utvrđuje se po incidentima i načinu na koji su delovali da je to suprotno ciljevima statuta i da su oni propagirali diskriminaciju kako po osnovu pola, tako i rasne i nacionalne pripadnosti, društvenog poretka, rođenje, veroispovesti, političkih i drugih uverenja, što je suprotno članu 21 stav 3 Ustava Srbije, kao i da je svojim delovanjem izazivao rasnu, nacionalnu, versku netrpeljivost.
Zastupnik pokreta 1389 Goran Petronijević smatra da predlog tužilaštva predstavlja kršenje pretpostavke nevinosti, pošto među dokazima nema krivičnih presuda, već samo nekoliko prekršajnih. 80% dokaza čine prekršajne prijave, kaže Petronijević i zaključuje da iza predloga tužilaštva stoje nevladine organizacije, posebno one protiv čijeg se, kako je ocenio protivustavnog delovanja, bori pokret 1389.
Zamislite kakvi su oni zločinci. Kad se suprotstavljaju nekome ko hoće da razbije državu, pa je li to protivustavna delatnost? Je li zbog toga treba zabraniti? Dakle, iza ovog postupka, moram da kažem, stoje nevladine organizacije.
Petronijević je na početku sednice zahtevao da se utvrdi na koga se tačno odnosi predlog tužilaštva, pošto postoje dve organizacije sličnog naziva. Sudija izvestilac Milan Marković potvrdio je da su zvanično registrovani pokret 1389 i Srpski narodni pokret 1389, ali da se ovaj predmet odnosi na prvu organizaciju.
Specijalno tužilaštvo ispitaće navode iz izveštaja službe za borbu protiv organizovanog kriminala da li je bilo zloupotrebe u nabavci vakcina protiv novog gripa 2009. godine, kada je, kako se sumnja, budžet oštećen za 1,6 miliona evra. Iz MUP-a saopštavaju da je istraga u toku, a Udruženje Doktori protiv korupcije traže od nadležnih da se preispitaju sve okolnosti pod kojima je nabavljena vakcina protiv gripa H1N1 pre godinu i po dana. Marina Stojadinović.
Udruženje Doktori protiv korupcije upozorava da se u aferi vakcinacije protiv novog gripa ne radi samo o zloupotrebi službenog položaja i sticanju materijalne dobiti, već i o krivičnom delu protiv zdravlja ljudi, tvrdi profesorka Dragana Jovanović iz tog udruženja.
sve vreme je javnost obmanjivana izjavama različitih predstavnika zdravstvene vlasti, uglavnom iz Ministarstva zdravlja, kako su to vakcine koje su najbolje, kako će praktično Srbija biti prva koja će biti vakcinisana, da je najjeftinija, a opet najkvalitetnija i tako dalje, što su bile sve notorne neistine. I ono što je jako važno isto, a to je da se tu pravila jedna posebna kampanja gde se narod plašio namerno tim izjavama o tome kako će mnogo njih oboleti i umreti, uslovljavani su u jednom momentu time da će morati da potpišu ukoliko odbiju vakcinaciju.
Sumnja se da je bilo zloupotreba u izboru dobavljača vakcina, jer je umesto švajcarskog, britanski ponuđač nudio 200 dinara jeftinije cepivo po dozi. Profesorka Jovanović ističe da je potrebno da bude ispitana krivična odgovornost zbog, kako navodi, nezakonito sprovedenog tendera.
Mi smatramo da je potrebno ispitati odgovornost, krivičnu odgovornost bivšeg ministra zdravlja, članova ministarstva koji su u tome učestvovali, članova tenderske komisije i onih ugovarača normalno, kao i članova ispred lekarske struke koji su u tom momentu na takav način podizali paniku među ljudima i stvarali pogrešnu sliku o svemu.
O optužbama nisu želeli da govore članovi nekadašnje komisije za praćenje pandemije gripa, a bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević do početka emisije nije bio dostupan. On je za Politiku izjavio da sve što su u vladi, Ministarstvu zdravlja i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje uradili, bilo je u skladu sa snažnom preporukom Svetske zdravstvene organizacije i jasnim ciljem zaštite zdravlja stanovništva Srbije. Podsećamo, u decembru 2009. godine uvezeno je 857.500 doza, a utrošeno manje od 160.000 komada vakcina. Potom je zbog isteka roka trajanja uništeno oko 600.000 doza vakcina. Prvobitno je naručeno 3 miliona vakcina po ceni od 799 dinara po dozi, ali je nabavka ugovorene količine zaustavljena 8. januara 2010. godine na intervenciju tadašnje direktorke Zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović zbog lošeg odziva stanovnika na vakcinaciju.
Na svim državnim fakultetima i visokim školama u Srbiji počela je predaja dokumenata za upise budućih brucoša. Prijemni ispiti biće održani sledeće nedelje, a do 15. jula treba da bude završen prvi upisni rok. O tome Nataša Ćuković.
Naredne školske godine o trošku države studiraće oko 35.000 brucoša, a bit će primljeno i oko 20.000 njih koji će se sami finansirati. Ipak, da bi stekli status, budući brucoši moraju da prođu i proceduru. Prvi korak je da se prijave na željeni fakultet. Jovan Marković iz Lazarevca objašnjava zašto želi da se upiše na Rudarsko-geološki fakultet.
Pošto dolazim iz tog kraja, odakle je najveća fabrika Kolubara, mislim da bi tamo mogao lako naći posao sa završenim mojim fakultetom i to mi je jedan od glavnih motiva.
Zovem se Nemanja Bezarević, dolazim iz Prijepolja. Nekako još od 7. razreda osnovne škole želim da upišem prava. Nisam nigde drugo konkurisao osim na pravima zato što imam veliku želju da upišem i to.
Nemanja Graon iz Nove Pazove predao je dokumente na Građevinski fakultet, a razlozi zbog kojih je odabrao baš ovaj su.
Pa i ne baš toliko ljubav koliko možda, ne znam, možda razlog za bolji život, otko znam, da mi sutra bude lakše.
Miši Slobodan iz Beograda. Odlučio sam se ovim baviti još u srednjoj školi, da sam pisao geodetsku tehničku školu i opredelio se Građevinski fakultet, pošto mislim da bez fakulteta teško da možemo posle bilo šta se raditi.
Svi oni se nadaju da će biti iznad crte posle prijemnog ispita i da će se školovati o trošku države. A na pitanje, ako ipak ostanu ispod crte, hoće li moći da plaćaju školovanje, odgovaraju ovako.
Pa mislim da to neće biti problem, ali ja se prethodno nadam da ću biti iznad crte.
U mom slučaju mislim da je moguće, ali generalno gledano vrlo teško. Jako su visoke škole.
Inače, kandidati će biti rangirani na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita. Maksimalni broj bodova je 100, a da bi stekao pravo na školovanje o trošku države, brucoš mora da ima više od 50 bodova.
Veliki posao, mala matura, očekuje svršene osnovce. Testi srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci polažu sutra, a u petak iz matematike. Polaganje počinje u 10 časova. Ispitna kombinacija će i ove godine biti izvučena u direktnom radio i TV prenosu, koji počinje u 9 časova i 50 minuta. Ministar Žarko Obradović kaže da je sve spremno za malu maturu.
Ono što treba đaci da znaju, sutra na ispitu iz srpskog, odnosno iz matematike, 50% zadataka biće iz zbirke. Zbirka je bila dostupna od početka februara. 25% zadataka će biti izmenjeno u sadržaju, struktura ostaje ista, samo su brojke različite ili redosled tačnih odgovora i 25% zadataka je novo. To je novo i svake sledeće godine mi ćemo povećavati za po 25% nepoznate zadatke.
Ambasada Nemačke u Beogradu i Evropski pokret u Srbiji raspisali su peti put za redom konkurs Dobrodošli u Nemačku.
Konkurs koji će trajati do 10. septembra treba da omogući da 60 društveno aktivnih studenata osnovnih i master studija univerziteta u Srbiji do 25 godina starosti u dve grupe u oktobru ili novembru provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj i upoznaju državu osnivača Evropske unije i njene političke, ekonomske i kulturne osobenosti. Preko projekta je do sada 300 studenata imalo priliku da upozna Nemačku.
Uključivanje Roma u društvo jedna je od veoma bitnih tema na nivou cele Evrope. Vlada Srbije ima plan za ravnopravno uključivanje Roma u društvo, ali su za to potrebna sredstva Evropske unije. Rečeno je na seminaru organizaciji Vlade Srbije i delegacije Evropske unije u našoj zemlji. O tome Gordana Nešović.
Božidar Đelić, potpredsednik Vlade za evropske integracije, najavio je da će sutra i prekosutra lideri Evropske unije usvojiti platformu za inkluziju Roma na nivou cele Evrope, gde je Srbija prepoznata kao ravnopravni partner.
Pred nama je ogroman posao. I dalje pripadnici romske manjine žive i do 15 do 20 godina kraće od pripadnika većinskog naroda. I dalje negde oko 60-70% Roma je nezaposleno. I dalje veliki broj njih je nepismen. I dalje nekih 60% pripadnika romske manjine živi u nehigijenskim naseljima. Tako da nema nikakve dvojbe. Ovo je pitanje gde će se evropski karakter Srbije, a i podrška Evropske unije Srbiji pokazati u godinama koje dolaze na pravi način.
Prema rečima gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, položaj i život Roma u glavnom gradu je daleko od dobrog, ali postoje značajna poboljšanja.
Najveću pažnju javnosti u prethodne tri godine jeste imalo naselje Gazela. Danas 114 porodica koje živelo tamo živi u naseljima koje smo mi napravili. Se tiče samog ovih 114 porodica, 12 porodica je dobilo stanove kroz konkurs za socijalne stanove grada Beograda od 81. 6 porodica još iz drugih nehigijenskih naselja romskih dobilo stanove. Najveću borbu koju mi u gradu Beogradu vodimo jeste borba za romsku decu. I to je nešto na čemu ja najviše insistiram.
Zbog toga što država Srbija nema finansijska sredstva, Evropska unija će u narednom periodu izdvojiti novac za integraciju Roma. Prvi korak u tom smeru je popis stanovništva u oktobru, koji će, kako se svi nadaju, pokazati koliko pripadnika romske zajednice zapravo živi u Srbiji.
Opširnije o ovoj temi u emisiji Romano Tem na našem programu od 19.20. U svečanoj sali Srpskog književnog društva danas je govorilo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u književno-kulturnoj sferi. Dan sećanja na Petru Krdua pokazao je zašto je taj trag tako upečatljiv i važan. Ljupka Kovačević.
Skup je otvorio Duško Novaković osnovnim podacima, ali je i naglasio.
Krdu je bio pesnik, kritičar, prevodilac, izdavač, novinar i mašina koja radi na poeziju. Nije bez razloga primećuju njegovi pesnički ispisnici još u ranoj mladosti dobio nadimak Mali Rembo ili pesnik koji ne stari.
O Petru Krdu kao sponi između književnosti govorio je Vasa Pavković.
Bio je jedna vrsta blaga srpske i rumunske književnosti i spona između te dve književnosti. Srpsko je to koristilo što je on prevodio velike rumunske pisce na naš jezik, a s druge strane i to što je on srpske pesnike objavljivao u Rumuniji u antologijama. Rumunske književnosti je koristilo što je jednostavno imala jednog čoveka koji je odavde slao informacije o našoj književnosti i bio živa spona. Tako da njegov ugled u javnosti je nešto što će ostati kao jedna od svetlih tačaka u drugoj polovini 20. veka, a ono što je uradio Škovom je nešto što se vrlo retko dešava i što može biti plod samo inicijative jednog hrabrog, beskompromisnog i talentovanog čoveka.
Tanja Kregujević je rekla da je on pre svega bio pesnik, ali...
Međutim, ako pažljivije pogledamo njegovu poeziju i pročitamo mnoge njegove pesme i stihove, vidjet ćemo da je u stvari on to u samom srcu svoje poezije takođe. Ja sam ga nazvala po jednoj njegovoj pesmi, po jednom njegovom stihu, građaninom reči.
I šta još dodati? Možda to da je najviše voleo da sređuje baštu, tako da ruže deluju izazovno. U prevodu, igrao se rečima, ali tako da misli deluju izazovno.
Slika španskog majstora Pabla Picassa, koju je Univerzitetu u Sidneju poklonio anonimni američki donator, prodata je na aukciji u Londonu za 13,5 miliona funti, odnosno 22 miliona dolara. Australijski univerzitet je sliku Uspavana devojka iz 1935. dobio prošle godine uz uslov da novac od njene prodaje iskoristi za finansiranje naučnih istraživanja.
Što se tiče sporta, vaterpolo reprezentacije Srbije od 20:30 u drugom kolu finalnog turnira Svetske lige igra protiv domaće selekcije Italije. Na Wimbledonu trenutno pada kiša, a danas bi od naših tenisera na terenima trebalo da se pojave Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski. Zimonjić i Ljodra u prvom kolu muških dublova igraju protiv portugalsko-španskog dubla Žil i Dalga. Jovanovski i Jelena Dokić igraju također meč prvog kola u konkurenciji dublova, a njihove protivnice su Amerikanke Huber i Raymond.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu 34 stepena, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 32, u Nišu 31. Žarko, kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 30 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, s najvišom temperaturom 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan i ostanite uz Sportski žurnal.